man tādā dziļa personiskā līmenī patiesībā, kur es esmu, ko es gribu sasniegt. Man liekas, tieši tāpēc arī tās lieldienas ir svarīgas, ka katram cilvēkam dzīvē pienāk kaut kāds brīdis, kad viņš ir krustcelēs. Un vienalga ātrāk vai vēlāk, bet cilvēks nonāks pie secinājuma, ka bez Dieva, jo īstenībā viņa dzīve ir tukša un veltīga.
Man laikam šis gads ir vairāk tāds lielo pateicību gads.
Nu, šogad laikam tas miera un kara jautājums, kas notiek visapkārt. Tas tā mazliet satrauc.
Un kā ir jums ar to augšām celšanos prieku? Priesteris īpaši sprediķī to uzsvēra, ka mums jāpadomā, ko tas mums nozīmē, ko jums tas nozīmē.
Mums tīrāk sirsniņa, vai ne, Rafēl?
Jā.
Jā, ja tu smaidi, ja tu nāc ārā no miss, un tu smaidi un iekšēji smaidi. Tā gaisma, tu arī tad, kad tev uzkāpj uz kājas vai tev pabakst, tu vienalga smaidi, jo Kristus ir augšām cēlies.